Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun kanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terkli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis demir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Süre
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/Azadlık Radyosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşam, canım oxuyur.
Sən təhdidə kimsə
oxuyur. Mən səndən getmirəm, mən
subyektivdirəm, objektivdirəm. Yox, xəstələr, xüsusi mənim namı yox eləmir.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarını tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İki hər şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizi internetdə həmişəki ünvanda dinləyirsiniz. azadlıqradiosu.az saytında. Eləcə də peklərdə, Hortbörddə, TürkSatda bizə qulaq asmaq olar. Bugün iki mövzudan danışacaq. Birinci saatda Türkiyədəki, qonşu Türkiyədəki seçimlər, seçkilər bizim də mövzumuza çevrilib. Birinci saatda bu haqda danışacaq. Türkiyədən Hasan Oktay politoloq söhbətimizə qoşulacaq. Studiyada isə Azərbaycanlı politoloqlardır. Ceyhun Məmmədov, Azər Rəşdoğlu, xoş gördük hər kəsinizi.
Sağ ol.
Hər kəsinizi xoş gördük. Mahmudov, üzr istəyirəm. Yanlışa görə və siz də bu söhbətə qoşula bilərsiniz. 050-744-10-17-yə mobil telefonlardan yazın. 436-77-41 sayılı şəhər telefonumuzda çıxdı. Buyurun, zəng edin, efirdə suallarınızı verin. Türkiyədəki seçkilərlə bağlı və yaxud da ki, efir işarəsi Azadlıq Radiosunun nöqtəsində yaza bilərsiniz suallarınızı, yaxud da ki, fikirlərinizi Türkiyədəki seçimlərlə bağlı. Və ikinci saatda biz demək iki mövzuya toxunacağıq. Bu iqtidar müxalifət dialoqu gözlənilir yaxın həftələrdə. Hər halda ATƏT rəsmi siyasətin Bakıdakı nümayəndəsi belə bir anons veribdi. Nə qədər realdır və İctimai Palata bugün diplomatik korpusun nümayəndələri ilə görüşür. İkinci görüşdür. İqtidar bu görüşü necə qiymətləndirir və ümumiyyətlə bu dialoq mümkündür mü? Bu haqda danışacaq ikinci saatda. İndi isə keçək birinci saatın mövzusuna. Türkiyədə seçimlərdir bazar günü. Və proqnozlar vermək üçün bir o qədər də bu prosesləri bəlkə bilmək dərinə getmək lazımdır. Artıq çoxları proqnozlaşdırır ki, iqtidar partiyası da elə qalib kimi çıxacaq. Sizin proqnozlarınız fərqli?
Bir mənalı şəkildə təxmin etmək olar ki, AK Parti seçici səslərin böyük əksəriyyətini qazanacaq. 40%-dən çox ehtimallara görə səs qazanacaq. Cümhuriyyət Xalq Partisi də barajı keçən partiyalardan olacaq və Millətçi Hərəkət Partiyası da əlbəttə ki, barajı keçəcək və baxımsız millət vəkili adayı kimi qatılan kült kökənli siyasətçilər də yəqin ki, bu parlamentdə təmsil olunacaqlar. Ancaq AK Partinin tək başına iqtidar olacağı şübhə doğurmur. Və bundan sonra Ərdoğan müəyyən islahatlara gedəcək. Bunu indi gedişat dövründə yəqin ki, danışarıq.
Buyurun, Cihan bəy, sizin fikriniz.
Mən də əlavə olaraq onu demək istərdim ki, sosial tədqiqatlar nəticəsində onu göstərir ki, təxminən 48-51% AKP-nin səs toplayacağını, 24-28% CHP-nin, təxminən 10-15% arasında da MHP-nin səs toplayacağı gözlənilir. Çox az bir qismdə də müstəqil namizədlərin səs toplayıcısı gözlənilir. Amma məsələ buradan ibarət ki, hal-hazırdakı seçkilər 2002-ci ildə nəticələnmiş seçkilərin müəyyən mənada davamıdır. Biz bu vaxta qədər 2007-ci ildə bir yeni ümumi seçkilər olmuşdu. Bundan başqa bir referandum keçirilmişdi. Hətta 2010-cu ilin aprel ayında da yenidən konstitusiya məhkəmə təşkil edilməsinə əlaqədar bir referendum keçirildi və baxsaz həmin seçkilərin nəticəsində olan səs nisbətləri bu seçkilərdə də əldə edilməsi gözlənilir.
AKP-yə bu uğuru vəd edən nədir? Yəni iqtidar son deyək ki, artıq 3-cü seçkilərə gedir. Bu uğurlu işidir, uğurlu təbliğatıdır. Nə vəd edir bu? Buyurun.
Bilirsiniz necədir? Əslində qalsa mən biraz bayağı da qeyd edim ki, akademik çevrəni təmsil etdiyim üçün burada biraz Türkiyədəki demokratiyanın tarixinə baxmaq lazımdır ki, xüsusilə də Cumhuriyyət dövründən baxsaq bu siyasi sistemin quruluşun formalaşmasına və o dövrləri analiz etmiş olsa görərik ki, 2002-ci ildən sonraki seçkilərdə böyük bir çoxluğu əldə edərək tək partiyalı, tək hakimiyyəti əldə etdikdən sonra AKP ciddi bir uğurlar qazanmışdı. Əgər tarixi də baxmış olsa görərik ki, 65-69-cu illərdə də həmin dövrdə Ədalət Partiyası vardı Süleyman Dəmirəlinin başçılığı altında. Onlar da ki, həmin dövrdə böyük bir çoxluğu əldə etmişdi və həmin dövrdə də baxdığımız zaman çox ciddi bir uğurların əldə edilməsinin bir şahidi oluruq. Son 9 ildə də AKP-yə baxsaq, istər iqtisadi cəhətdən, istər də dövlətin xarici dünya arenasındakı olan imicinin artılması baxımından, istər müxtəlif cür sosial reformaların keçirilməsi baxımından, infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi baxımından AKP-nin ciddi uğurları var idi və bu məncə də hesab edirəm ki, əvvəlki seçkilərində, bugünkü seçkilərin nəticəsi və bəs buna əsaslanacaq.
Azərbaycan
Türkiyə siyasi tarixinin son dönəmi də göstərir ki, tez-tez dağılan koalisyon hökumətlər effektiv işləyə bilmir. O baxımdan mən də Cəhum müəllimin fikrindən razıyam ki, AK Partinin tək başına iqtidar olması və Türkiyənin iqtisadi problemlərinin bir çoxunu həll etməsi, eyni zamanda diplomatik cəhbədə uğurlu siyasət getirməsi Ərdoğanın və ümumiyyətlə o komandanın uğurunu artıran amillərdəndir. Burada mən bir məsələyə də diqqət yetirmək istərdim. Burada söhbət tutaq ki, tək Ərdoğanın və yaxud Abdulla Gülün uğurundan getmir. AK Partidə bir komanda var, kollegial bir komanda var. Məsəl üçün, tutaq ki, MHP bir liderə bağlı bir parti olduğuna görə, Alparslan Türkeşin vəfatından sonra bu parti çox ağır bir vəziyyətə düşdü. Çünki lider var idi, parti yox idi. Ancaq Ərdoğanın ətrafında istər Davudoğlu olsun, istər Bülənd Arınç olsun, yəni alimlərdən ibarət, peşəkar siyasətçilərdən və texnologlardan ibarət çox samballı komanda var. Ancaq zənnimcə mənim burada AK Partinin uğuru tək Ərdoğan və onun komandasının son dərəcə peşəkar olması ilə bağlı deyil. Türkiyədə Cümhuriyyət dönəmindən bu yana bir çox problemlər yığılıb qalmışdı. Məhz Ərdoğan Əlbəttə ki, şəraiti düzgün qiymətləndirərək həmin problemlərin üstünə getməyə başladı. Xüsusən
bir az cəsarət göstərdi.
Bir qədər cəsarət göstərdi və o radikal addımları çatmaq lazımdı, onu ata bildi. Digər tərəfdən əlbəttə ki, tarix də onun xeyrini işlədi. Mən istəyirəm burada bir məsələyə biz diqqət yetirək. 23-cü ildə Türkiyə Cümhuriyyəti elan edildikdən sonra 28-ci ildə yeni anayasa qəbul olundu və bu yeni anayasa ilə Türkiyənin bir çox problemlərinin əsası qoyuldu. Məsəl üçün orada dindar kəsimin məhz cümhuriyyətçilərdən uzaqlaşması, küskün düşməsi məhz həmin anayasa dəyişikliklərindən sonra baş verdi. Təkələrin qapatılması, hicab, fəs və bu kimi şeylərə olan baskılar, o indi bizə çox gülünc görünən şapka inqilabının həyata keçirilməsi, tutaq ki, Türkiyə ərazisində yaşayanlar Türk millətinə mənsub deyilməsi və bununla bağlı anayasa dəyişikliklərlə bağlı Türkiyə cinayət məcəlləsində dəyişikliklərin edilməsi. Təsəvvür edilmiş, ölkənin əhəmiyyətli bir hissəsini Kürt və digər etnik qruplar təşkil etdiyi harada hansısa bir Kürt, mən Kürdəm dedikdə həbs olunurdu. Və bütün bunlar əsas dominant etnos olan Türklərlə milli azıqların arasında qarşıdurmalar yaradırdı ki, bütün bu problemlərin həlli üçün zaman lazım idi və Erdoğan qısa bir zamanda bunları həll etməyə girişdi. Digər tərəfdən hicabla bağlı məsələlər, tutaq ki, bir çox digər problemlər var ki, onların həlli baxımından heç bir siyasi liderin ata bilmədiyi addımları Erdoğan atdı və gedişatda biz bunu bir daha təhlil edərik. Bir cümlə istərdim, fikrimi yekunlaşdırım ki, son illər ərzində Türkiyədə sekularizm ilə türkçülüyün və osmanlıçılığın bir növ qarşı durması gedir. Əhali artıq həddindən artıq şirdilmiş, bütə çevrilmiş Atatürk ideyalarından boğaza yığıbdır. Hər şey bir adamın adıyla bağlanması, bir diktator obrazının yaradılması və hamının həmin heykələ boyun əydirilməsi Türk xalqının, Türk vətəndaşının əvvəl-axır narazılığına səbəb olmalıdır. Bu üsyan Erdoğana verilən səslər daha çox Atatürkçülüyə və onun ölkədə illər boyu və onun arzularının yaratdığı problemlərə yox deməkdir. Bu, Erdoğanın şəxsi keyfiyyətlərindən daha çox həmin o Atatürkçülüklə yeni bir düzənin qarşıdurması kimi dəyərləndirilə bilər zənnimcə.
Amma Atatürkçülük həm də Türkiyədə demokratiyanın belə də ki, simvolu olubdur. Və bugünləri demək Ədalət və İnkişaf Partiyasının apardığı siyasət bir mənalı qarşılamır. O məsələlər ki, Azərbaycan toxundu ki, biraz Türkiyənin yaralı yeri idi o və biraz da yasaq var idi ki, onlara toxunmaq olmaz da hicab məsələsi, başqa məsələlər, ola Kürt məsələsi. Yəni bu məsələlərə toxunmaq təbii ki, cəmiyyətdə ikitərəlik yaratdı və bu gündə o qarşı durma gedir. Və bütün bunlar seçimlərdə hansısa AK Partinin deyək ki, AKP-nin xal itirməsinə gətirə bilərmi? Və bu arada deyək ki, Atatürkçülər də təbliğatı gücləndirirlər.
Bilirsiniz, Türkiyə cəmiyyəti həqiqətən də hal-hazırda baxdığımız zaman bir demokratik cəmiyyətə sahibdir. Yəni cəmiyyətdə rəngarəng düşüncələr, rəngarəng ideologiyalar mövcuddur. Təxminən cəmiyyətin nəbzini tutsaq biz təxmin edə bilərik ki, hardasa 20%-30% əhali bunlar sol yönümlü ideologiyaya əsaslanırlar. Bunlar da sosial demokrat ola bilərlər, kommunist ola bilərlər. Yəni ən azından ki, mühafizəkar qismi təşkil etmirlər. Və bu partiyalar və bu qismdəki müxtəlif dövrlərdə müxtəlif bu qismi təmsil edən partiyalara səsləri vermişlər. Məsəl üçün Demokratik Sol Partiyası verilmişdi. İndi hal-hazırda isə sol cəbhəni təmsil edirsə CHP-CHP-yə verilən səslər vardır. Təxminən ortada da bir 40%-lıq bir mühafizəkar bir qrup vardı ki, bu mühafizəkar qruplar həm deyək ki, liberal iqtisadi modelə əsaslanan bir mühafizəkarlar da eyni zamanda ideoloji baxımdan da qeyd etdiyiniz kimi mühafizəkar adət-ənənələrə, dini qayda-qanunlara əsaslanan bir qrupdur və müxtəlif dövrlərdə Türkiyə partiya sisteminə baxdığımız zaman bu həmin bu sağ qismin səsləri Ana Vətən, Doğru Yol, Demokratiya Partiyası kimi partiyalar arasında bölünürdü. Hal-hazırda isə sağ qismi, yəni qeyd etdim, mühafizəkar qismi təmsil edən qismdə isə AK Partiya dayanır və AK Partiya demək olar ki, həmin bu partiyaların zamanında əldə etmiş olduğu səsləri özünə cəlb edə bilər. Bu da təxminən 40% səs nəzərdə tutulur. Deyək ki, bir 10%-ə yaxında bir səsdə milliyyətçi qismi əhatə edir. 20% ortada bir hərəkət edən bir bitərəf səs vardı ki, bu bitərəf səsdəki demək olar ki, bütün qisimlərdə çalışırlar ki, bu 20% səsi özlərinə cəlb edə bilsinlər. Və bu prosedural məsələlərdə də ki, deyək ki, bax seçkilər də son dövrdə baxsaq, 2002 və ya da 2011-ci ilə 2007-də olan, 2010-cu ilin aprel ayında olmuş olan referendumdakı təxminən görürük ki, AK Partiyanın səsləri 50% keçir, amma AK Partiyanın real səs kütləsi 40%-dir. İndi ki, bu seçkilərdə də bunun 50 müxtəlif sorğular göstərir, 48-51% arasında gözlənilir səsi. Ona görə də hesab edirəm ki, bu proseslər tam əksinə buna çox fayda verdi Erdoğan'a. Hətta yerdə qalan 20%-lik bir qismi isə o səsləri topladı. Məsələn, müqayisə aparmaq istəyərdim ki, 2007-ci də parlament seçkilərində təxsif eləmsə AK Parti 46% səs toplamışdı. Amma orada paralel olaraq keçirilən referendumda AK Partinin irəli sürülmüş olduğu layihəni təxmin 68% dəstəkləmişdi. Deyək ki, 2007-ci ildə olan referendumda da təxminən 50%-dən daha yüksək bir səs var idi. Yəni hətta həmin dövrdə də deyilirdi ki, 2011-ci ildə keçirilmiş olacaq parlament seçkilərindəki səslər 2010-cu ildə keçirilmiş olan referendumunla 2011-ci ildə parlament seçkilərinin səsləri demək olar ki, bir-birinə bənzəyəcək. Ona görə hesab etmirəm ki, bu proseslər AK Partiyanın yenidən qalib gəlməsinə mane olacaq.
Və dinləyicilərimiz yazsınlar bizə. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az mobil telefonlardan SMS göndərə bilərsiniz 050-744-1017-yə 436-77-41 sayılı telefonumuzla açıqdır. Zəng edin, suallarınızı ekspertlərimizə verin. Salam, hörmətli Azadlıq Radiosu. Sualım Azər Rəşidoğlu'nadır. Bildiyim qədəriylə Azərbay demokrat təfəkkürlü bir insandır və daim despotizmi, diktaturaları kəskin tənqid edir. Maraqlıdır, necə olur ki, Azərbaycanda despotizmi kəskin tənqid edən hörmətli politologumuz Türkiyədə Erdoğanın yaratdığı şəxsiyyətə pərəstişi və artıq simptomları hiss olunmağa başlayan diktaturanı dəstəkləyir. Alovlu Erdoğan tərəfdarı kimi danışır. Yəni, diktatorlar ölkədən ölkəyə yaxud şəxsiyyətdən şəxsiyyətə dəyişməklə sevgi və nifrətə layiq olurlar. Dinləyicinin ürəyi dolur.
Çox maraqlı sualdır, təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, mən diktatorları heç bir halda dəstəkləyənmərəm. Onu dəstəkləyənlərə də bəlkə pis baxmıram, ancaq öz düşüncə tərzimə və ruhu vəziyyətimə görə mən diktaturaya və despotizmə nifrət edən bir adamım. Sadəcə olaraq xalqın səs verdiyi bir partiyanı tutaq ki, Azərbaycandakı və başqa ölkələrdəki despotik rejimlərlə müqayisə etmək yanlış olardı. Biz çıxışımızın əvvəlində də toxunduq ki, bu şəraitə gətirib çıxaran amillər var idi. Yaxşı, demokratik dövrü olubdu Türkiyənin. Tutaq ki, uzun müddət tər partiyalı sistem olubdu və ilk dəfə demokrat partik qələbə qazanandan sonra Adnan Menderes başnazır olandan sonra kimlərsə onu edam eləməyə və prezidenti həbs eləmək qərarına gəlir. Bir günə də bilinmir ki, Türkiyə üçün çox böyük işlər görmüş, son dərəcə parlaq siyasi xadim olan Adnan Menderesin təqsiri nə idi? Cəlal Bəyərin prezidentlikdən devrilməsinin əsas nədəni, səbəbi nə idi? İki gündən bir təhrər olunan hərbi çevrilişlər nəyə xidmət edir? Marionet bir rejim yaratmağa, Türkiyəni marionet bir rejim eləməyə, yoxsa nəyə? Artıq həmin o dərin dövlət deyilən bütün strukturların içinə işləmiş, həmin xəfiyyə sistemini dağıdan bir hakimiyyətə qarşı çıxmaq zənnimcə siyasi baxımdan da düzgün olmazdı. Buna baxmayaraq mən də o fikirdəyəm ki, istənilən tək hakimiyyətli bir rejim fəsadlar törədə bilər. Yəqin ki, bu seçimlərdən sonra Erdoğan başnazir prezident olmaq istəyəcək, yəni Türkiyə Respublikasının prezidenti olacaq və bütün bunlardan sonra onun iştahısı daha da artacaq və Hüseyin Döz rəqiblərinə qarşı müəyyən addımları atacaq. Ancaq Türkiyədəki rejimə despotik və diktator rejimi demək zənnimcə çox yanlış olardı. Əlbəttə, avtoritar rejimdir və şərq ölkələrində avtoritar rejimlərin olması məqbuldur və başa düşüləndir. Biz inkişaf etmiş bir Avropa ölkəsi ilə uzun illik Osmanlı imperiyasında hökm sürmüş bir ölkəni müqayisə edə bilmərik.
Amma Türkiyə özünü beynəlxalq arenada demokrat ölkə kimi təqdim edir. Avropa Birliyini hədəf götürür.
Burada bilirsiniz, mən istərdim onda məsələ bir qədər qlobal yanaşaq. Yəni, bu biraz dərin təhlilin mövzusudur. Erdoğan ümumiyyətlə nə layihədir? Biz dediyimiz faktorların hamısı burada var idi. Ta ki, Cəhun müəllimin təhlil elədiyi kimi ana vətənin doğru yol Xalq Partiyasının sıradan çıxması, uzun illər Cumhuriyyət Xalq Partiyasına xalqın nifrət eləməsi, bəlkə Kılıçdaroğlu kimi zəif bir adamın ona başa gətirib dividend verməməsi, bunlar bir haldır. Türkeşdən sonra MHP-nin dağıdılması, Möfçüm Yazıçıoğlunun çox məmmalı ölümündən sonra millətçi kəsimin darmadağın edilməsi, bunlar hamısı başa düşüləndir. Ancaq bunun görünməyən bir tərəfi var. Erdoğan bugün mənim zənnimcə Amerikanın hansısa bir gizli layihəsidir. Bir gün heç bir müsəlman ölkəsində, şərq ölkəsində də tam demokratik bir rejimin olmasında Amerika maraqlı deyil. Daha çox İslamın dəyərlərə çökənən hakimiyyətlərin olmasında və bununla da cəmiyyətin qarşı durmaya sürəklənməsində və İslam ölkəsi məhz belə olur deməklə qərb və şərq qarşı durmasını dərinləşdirmək istəyən hansı layihələrdən xəbər verir. Ancaq zənnimcə böyük siyasətdə maraqların uzlaşmasından xəbər gelir. Bir gün Türkiyə regionunda əgər bölgədə söz sahibinə çevrilirsə, bir gün əgər Erdoğan ölkənin içində sıfır problem, ölkənin xaricində sıfır problem deyərək problemləri həll etmək istəyirsə, o nəyə görə ciddi tənqidə məruz qalmalıdır? Yunanıstanla münasibətləri düzəltmək istəyir, Suriya ilə münasibətləri düzəlir, İranla münasibətləri düzəlir, Kürd problemini çözür, dindarlar falan problemləri çözür. Bu qətiyyətlə həmin addımların qarşısına gəlir. Mən də çox təəssüf verirəm ki, Türkiyədə ona əvəz edəcək bir alternativ yoxdur. Bu çox çətin bir şeydir. Ancaq bu Erdoğan avtoritarizmini tutaq ki, Azərbaycanda olan diktatura ilə eyniləşdirmək də yanlışdır.
Şəhərlər, mən öz mövqeyimi bildirim. Mən jurnalist deyirəm və mən məsələn də siyasətçi deyiləm. Mən elmlə məşğulam, siyasi elmlərlə və bu siyasi elmlərdə avtoritar rejimlərin, diktatur rejimlərinin, totalitar rejimlər, o tək partiyalı sistem və yaxud da ki, bunun tamamilə bir hər şey öz əlinə almasının bu prosesdən heç birinə cavab vermir. Türkiyədə tək partiyalı sistem, Atatürkün dövründə, İsmət Ünənin dövründə ta ki 46-cı ildə ki, deyək ki, o siz qeyd elədiniz ki, Demokrat Partiya da qurulur, ikinci bir, daha sonra isə hakimiyyətə gəlirlər 50-ci ildə, ta 60-cı ilə kimi iki partiyalı sistem var. Ondan sonra davamlı olaraq burada iki partiyalı sistem oldu. Ondan əvvəl bir partiyalı sistem idi. Baxın, belə bir anlayış var. Struktur var, prosedura var. Struktur bir şeyin quruluşudur, prosedursa bunun necə işləməsidir. Məsələn, Azərbaycanda bu çox geniş yayılıb ki, insanlar düşünürlər ki, demokratik quruluş hansı quruluş ola bilər? Daha çox Parlament Respublikasına əsaslanır. Oradakı çox partiyalı olacaqlar, gələcək ilə bir hakimiyyətə, koalisiyalar quracaqlar. Bu, daha demokratik bir rejim qurula bilər. Amma indi Türkiyədə görürsünüz ki, daha çox çalışırlar ki, mümkün də söhbətlər gedirlər ki, Prezident Respublikası qurulsun. Məsələ burada hansı quruluşun olmasında deyil. Məsələ prosedurun necə getməsindədir. Siz partiyalı bir rejim qura bilərsiniz, amma nəticə etibarilə demokratiya əldə edə bilməzsiniz. Və yaxud da ki, deyək ki, Prezident Respublikası qurarsınız, yenə eyni şəkildə heç bir nəticə əldə edə bilməzsiniz. Məsələn, Amerikanın özünü götürək də. İndi istər-istəməz bu qəbul edən dolar, qəbul etməyən dolar. Amerika özü bir gündə demokratiya hesab olunur. Demokratik bir dövlətdir və bütün dünyaya da bunu yaymağa çalışır. Orada əsasən düzdür, bir çox partiyalar mövcud olsa da əsasən iki partiyalı sistemdir. Hakimiyyətə kim gəlirsə dövlətin quruluşunda o qurur. Yəni bu mövcud vəziyyətdə Erdoğanı diktator və yaxud da ki avtoritar hesab etmək məncə heç düzgün deyil. Çünki məsələ ondan ibarətdir ki, bu 9 ildə, 10 ildə bunu da edə bilməyibsə bundan sonra da edə bilməz. Çünki Türk xalqı həmin xalq deyil. Baxın, məsələn, Türkiyədə təxminən bir 4 dəfə, 4-ə yaxın bir hərbi çevriliş mövcud. Amma hər birindən sonra da yenidən bir demokratik quruluş qurulub. Yəni, ən axırıncı, 80-ci ildə olan hərbi çevriliş, 82-ci ildə olan anayasa hansı ki, AK Partini dəyişdirməyə çalışır. Bu cür vəziyyətdə belə Türkiyə bugünkü gündə, bu cür qanunlar toplusundan belə Türkiyə demokratik bir quruluşa, demokratik bir cəmiyyətə mövcuddur. Erdoğan olmursa da, kimsə də olursa olsun, bunu dəyişdirmək artıq iqtidarında deyil. Çünki orada artıq xalq çox siyasi cəhətdən şuurludur, siyasi cəhətdən aktiv. Siz baxarsınız, görürsünüz seçkilərdə nə qədər insan orada iştirak edirlər. Artıq bu xalqı bu cür cəhətdən aldatmaq mümkün deyil. Yəni ona görə də mən hesab etmirəm ki, Sərsüyün AK Partiyanın tək başına hakimiyyətə gəlməsi və yaxud da ki Erdoğanın tək başına hökumət qurması bu Türkiyə üçün son 9 ildə bir ziyanı olmayıbsa bundan sonra da olmaz. Bəlkə də buna bir ehtiyac vardır Türkiyədə. Amma ola bilsin ki, bir neçə ildən sonra Türkiyədə elə bir inkişaf səviyyəsinə çatacaq ki, diləcəli xeyir belə olmaz. Bir yenidən bir koalisiya. Yenə qeyd elədiyim kimi, struktur vacibdir, amma prosedura daha vacibdir. Vacib olan hansı struktura sahib olmanızdır, vacib olan onu siz de facto necə işlədirsiniz. Mən son 9 ili təhlil etdiyim zaman mən Erdoğanın buna can atdığını müşahidə etməmişəm.
Yəni diktator olmaq.
Bəli, qətiyyən mən yəni bunu belə deyək də, elmi təhlil, obyektiv müşahidələr əsaslanaraq.
Bəzi fikirlər var. Məsələn, Ergenekon davası ilə bağlı ki, yəni iqtidara düşmən olan qüvvələri elə Ergenekon davası altında saxlayırlar, həbs edirlər, yaxud söz azadlığını məhdudlaşdırırlar.
Məsələ belə bir sözdür. Əgər orada bir diktator olsaydı, bir avtoritar bir rejim olsaydı, bu söhbətlər çıxardı ortaya, mümkün olan məsələ deyil. Yəni ki, burada belə bir məsələ vardır. İndi burada müxtəlif tür arqumentlər var, kontrol arqumentlər var. Siz onu bilirsiniz ki, məsələn 82-ci il anayasasında hansını ki dəyişdim. Orada elə bir mexanizmalar qurulub ki, düz mən onun detallarını özümdə bilmirəm və onu burada təhlil eləməyə bizim vaxtımız da yoxdur. Tək başına hökumət heç bir şey eləməz. Onun qarşısında o qədər maneələr var ki. Onun qarşısında deyək ki, ordu var, ordunun özünün daxili strukturu var, deyək ki, məhkəmə sistemi var, onun qarşısında. Yəni adicə bir məsələlərdə AK Parti 9 ildə heç nə eləyə bilməz. Məsələn, indi deyirlər ki, bu seçkilərdə AK Partiyanın əsas hədəfi ondan ibarətdir ki, 367 səs toplasın ki, konstitusiyada yeni konstitusiyanın dəyişikliyini aparmasına, yəni məclis cəhətdən səsini toplaya bilsin. Halbuki birinci seçkilərdə bu onda var idi. Amma birinci seçkilərdə elə bir konyunktura mövcud deyildi. Amma bu proseduranın getməsi, yəni də hesab etmirəm ki, bu rəqiblərə qarşı olan bir mübarizədir. Bu sadəcə olaraq tamamilə qanun çərçivəsində aparılır. Türkiyədə məhkəmələr kifayət qədər necə deyərlər, azaddır. Və o onlar vəkillərdən iştirak edirlər və görürsünüz də bir çox insan ora cəlb olunur, bəziləri buraxılır, bəziləri təzədən onlar mühakimə olunur. Yəni bu məsələdə xalqın gözü qarşısında baş verir. Yəni hesab etmirəm ki, bu bir iddia. Amma bu sadəcə nədir? Rəqiblər də bu iddianı edə bilərlər. Bu bir siyasi bir oyundur. Siz görürsünüz də müşahidə edirsinizsə əgər bu sıra bu siyasi proseslər, bu seçki prosesləri necə aqressiv şəkildə gedir Türkiyədə. Bu sadəcə olaraq seçkinin tələbidir. Hətta baxsaz ki, bugünkü gündə görürsünüz ki, Erdoğan qarşı cəbhəni bir aya gəlməkdə günahlandırır. Düşünün ki, BDP, yəni kürdləri təmsil edən bir qrup, və yaxud da deyək ki, PKK-nın siyasi qanadı, belə də izah edə bilərik. Milliyyətçi Hərəkət Partisi və CHP, bunlar heç vaxt bir yerə gələ bilməzlər də. Çünki bunlar hamısı tamamilə fərqli ideologiyanı, fərqli düşüncə. Amma fakt odur ki, görürsünüz ki, vahid deyək ki, rəqibə qarşı bunlar birləşə bilər. Bu siyasətdir. Və bu da demokratiyanın bir gözəlliyidir bəlkə də ki, bəli, normal şərtlərdə bizim əxlaqımıza bu sığmır. Düşmənlər. Amma siyasətdə belə bir şeylər çox da əxlaqsızlıq
kimi hesab edilmiş. Siyasətdə əbədi dostlar olmaz.
Əbədi maraqlar var. Bəli, əbədi maraqlar vardır. Bugünkü gündə onlar ola bilsin ki, maraqları birdirsə, gəlir. Ona görə yəni də hesab etmirəm ki, Erdoğan qətiyyən, yəni elmi nöqtəyi nəzərdən heç birinə avtoritar rejiminə, diktator rejimlərinin tələblərinə cavab vermir. Çünki kifayət qədər açıq bir cəmiyyət var Türkiyədə. Əgər səhv deyirəmsə,
kifayət qədər yəni, bugün müxalifət, aparıcı müxalifət partiyalarının hər birinin özünün telekanalı varsa və televizora, qəzetlərə seçicilə birbaşa təmasa çıxışları varsa, Erdoğanı diktatura yaratdığında ittiham etmək biraz çətindir. Ergenekon məsələsi bir qədər fərqli məsələdir. Bu yəqin ki, ayrı bir mövzudur. Dövləti tamamilə sındıran bir quruma qarşı, bir mafiyos qruplara qarşı mübarizə çox çətindir.
Terror, hətta terror qrupu adlandırılır.
Orada terror suiqəstlər, orada bir silah şeylər asılabilir. Rədik Erdoğanın da söz verdiyi kimi 2023-cü ildə bu məsələlərin çoxu açılacaq. Yəni, Türkiyə üçün, bütün dünya üçün bir şok effekti olacaq. Zənnimcə, burada Cümhuriyyət Xalq Partisi bu seçimlərdən sonra çox ciddi sarsıntı keçirə bilər və onlar artıq düşünməlidirlər.
Yəni, lider axtarışında olmalıdırlar.
İstər lider axtarışında, bəlkə də hansısa proqramların dəyişikliyində, çünki Dəniz Baykaldan sonra hətta Kılıçdaroğlunun gəlməsi də bir effekt verə bilər.
Mən izah edirəm. Siz bir proqnoz verin ki, böyük ehtimal ki 20%-nin arxası altında əgər səs toplayarsa CHP, Kılıçdaroğlu böyük ehtimal ki gedər.
Kılıçdaroğlunun getməsi yəqin ki MHP-də də parçalanma ya baxmayaraq ki biraz tərtibli partiyadır. Yeni lider axtarışı meydana çıxacaq. Tutaq ki Türkiyədə hansısa bir yeni liderə, yeni komandaya malik olmadan irəliləyiş əldə etmək mümkün deyil. Və Erdoğanın güclü bir xarizmatik bir lider olması və onun çox güclü bir komandaya malik olması onun rəqiblərinin də güclənməsinə rəvac verir. Bu baxımdan istər MHP-çilər, istər CHP-çilər günahı Erdoğanda və Türkiyənin cəmiyyətində yox, üzərində axtarmalıdırlar. Yəni, son dərəcə zəif bir siyasi xadim olan Dövlət Baxçalı MHP-ni demək olar ki, siyasi səhnədən tamamilə silib, süpürüb kənara atmaqla məşğuldur.
Türk mətbuatında da belə yazılar ki, ülkücüləri vaxtilə küçələrdən yığan, yəni ki, bu aksiyalardan, protest aksiyalarından biraz da bəhdudlaşdıran, yığışdıran Dövlət Baxçalı yəqin ki, bu seçkilərdən sonra istifa verib gedəcək biliriz, və bu onun son şansıdır.
Biraz çətin məsələdir, çünki orada yəni Baxçalı söz sahibi olduğuna görə hansısa demokratik bir şeydən danışmaq olmaz. Türkiyədə Alparslan Türkeşin ölümündən sonra Mövsüm Yazıçıoğlunun milliyyətçi hərəkatda o düşərgədə çox nüfuzu böyüdü. Düz rəhmətlik Türkeş ilə də Mövsüm Yazıçıoğlunun problemləri var idi, çünki Toğrul Türkeşin partiya rəhbərliyinə gətirilməsi var idi Alparslan Türkeşin oğlu. Bu baxımdan Mövsüm Yazıçıoğlu inci düşmüşdü. Buna baxmayaraq Mövsüm Yazıçıoğlunun çox sağlam və ancaq qışqırıqla məşğul olan Baxçalıdan fərqli olaraq çox pragmatik bir siyasi xadimdi. Nələri seçmək istəyir və çox məmmalı şəkildə həllat oldu. Ümumiyyətlə CHP isə mən düşünürəm ki, simvolik bir şəkildə qala bilər, çünki artıq bu Türkiyənin bir tarixidir. CHP artıq getməlidir. Bunun yerində yeni bir sol təşkilat mı, sol parti mi yarana bilər və yeni liderdən hansı uğurlar qazana bilər. Yaxın illər ərzində mən AK Partinin alternativini görmürəm, çünki söhbət Erdoğandan yox, eyni zamanda adlarını sadaladığımız və sadalaya bilmədiyimiz komandadan gedir. Uzun illər boyu siyasətə hazırlaşan və çox peşəkar bir komandaya malik olan insanlardır. Uzun müddət təqib olan insanlar sübut elədilər ki, ağıllı siyasi taktika seçəndə və strateji quranda hakimiyyətə gəlmək olar, tək başına iqtidar olmaq olar və ölkənin daxili və xarici problemlərini həll etmək olar. Yəqin ki, Azərbaycan müxalifətinin liderləri də müxalifə qəzetləri oxumaqla yanaşı, eyni zamanda Erdoğanın, Abdullah Gülün, Davudoğlunun çıxışlarını və hərəkətlərini izləyib nələrisə öyrənməlidirlər.
Belə, proqnozlar budur ki, AK Parti gələcək. Nələr dəyişəcək ölkədə? Hansı islahatlar, siz söhbətin əvvəlində dediniz ki, islahatlar gözlənilir və islahatlara gedə bilər. Hansı islahatlara gedə bilər?
Yəqin ki, Erdoğan prezidentin xalq tərəfindən seçilməsi məsələsinə nail olacaq və bundan başqa konstitusiyada bir çox Nəcəm müəllimin dediyi kimi 83-cü il dəyişikliklərində ortaya çıxarılan bir çox əngəllər var ki, o əngəllərin aradan qaldırılması ilə bağlı islahatlar aparılacaq. Ümumiyyətlə, ordunun tamamilə siyasi proseslərə təsiri aradan qaldırılacaq. Türkiyənin Avropa tipli bir ölkə siyasi sisteminin Avropa tipli bir siyasi sistemə çevrilməsi üçün bir çox addımlar atılacaq. Eyni zamanda Türkiyədəki bir çox problemlər, başqa problemlər yəqin ki, yaxın vaxtlarda həll olunmasa Türkiyənin həmişə çaxlandı gözləyə bilər.
Hansı problemlər? Bu etnik məsələ.
Əlavə sünni problemidir. Bu tutaq ki, Kürt problemidir. Kürt problemi ancaq hansısa bir də İmralıdan bir bəbək qatilinin fitva verməsindən getmir. Kürtlərin hüquqları kifayət qədər pozulubdur və bu problemlər xoşumuz gəlsə də, gəlməsə də həll olunmalıdır. Türkiyə Cümhuriyyətini quran Lazların, Qaradənizlilərin və bir çox etniklərin problemləri var, çox problemlər həll olunmalıdır. Bu məsələdə Baxçalı və onun tərəfdarlarının spekulyasiya etməsi yersiz görünür. Xatırlayırsınızsa, Turqut Özal'ın vaxtına qədər Türkiyədə Kürt dilində qəzet buraxmaq yasaq idi və 100 minlər də xaricdən Kürtcə qəzet gətirilirdi. Özal onu legallaşdırandan sonra həmin qəzetləri oxuyan olmadı. Bu baxımdan Erdoğan həmin praktikanı tətbiq edir. İstər etnik problem, istər ələvi problemi, istər dini problemlər var ki, ağır problemlərdir. O problemlər həll olunmasa Türkiyəni çalxantılar gözləyir. Güman edirəm ki, həmin problemlər yaxın 5 il ərzində həll olunmağa başlayacaq.
Cəhəm bəy, sizin fikirləriniz. Amma çox ağır problemlərdir və onların hamısını bəlkə bir-bir həll eləmək olardı, amma Erdoğan iqtidarı bunların hamısını bir yerdə həll eləməyə çalışır. Mümkündürmü, realdırmı?
Bilirsiniz, bu belə bir çox məşhur bir söz var. Türkiyə 2023, yəni bu 2023 biraz simvolik bir məsələdir. Yəni 2023-cü ildə Türkiyə Cümhuriyyətinin 100 yaşı tamam olacaq. Və Atatürk, üzr istəyirəm, Erdoğan da bununla əlaqədə olaraq qarşısına konkret iqtisadi, sosial, siyasi və dövlətin daxilində baş verəcək bəzi reformalar həyata keçirmək məqsədlərini qarşıya qoyub. Amma bunu bəlkə də ola bilsin 2023-cü ilə qədər hardasa bir 12 il var. Bundan sonra bəlkə də bu mərhələli şəklində gedəcək, qısa bir müddət olmayacaq. Yəqin ki, o hesablayıb bundan sonra birisi hal-hazırda artıq 2007-ci il dəyişikliklərindən sonra Türkiyədə parlamentdəki olan fəaliyyət 4 il ərzində baş verir və artıq 4 ilin tamamıdır. Bu o deməkdir ki, 2023-cü ilə qədər 3 dənə seçki var. Yəni yəqin ki, bunlar bu formatda bunu paketləyib 3 formada, yəni 3 il, 3 seçki sisteminə dövrünə buraxıblar, amma ilk başda nə olacaq. İlk başta əlbəttə ki, birinci siz qeyd etdiyiniz kimi bu prezident seçkiləri məsələsi var. Məsələ nədən ibarət? Məsələ ondan ibarətdir ki, hal-hazırda Abdullah Gül prezidentdir və o yeni referendumdan çıxmış qaydaya görə prezidentdir. O 7 il müddətində Məclisin seçmiş olduğu bir prezidentdir. Amma yeni olan konstitusiya dəyişikliklərinə görə belə bir məsələ var ki, prezident xalq tərəfindən seçiləcək və 2 il dalbadal seçilmə, 2 il yəni 2 dəfə 5 illə seçilmə ixtiyarı çatacaq. Bundan sonra bu problem ortaya çıxacaq. Çünki hal-hazırda AK Partinin və yaxud da deyək ki, Abdullah Gülün məqsədi 5 ilə tamam olduqdan sonra yenidən ilk dəfə olaraq prezident seçkilərinə getməkdir. Yəni ki, birinci problem bu olacaq. Və bunun da ki, qərar verəcək məsələlərdən təbii ki, Yüksək Seçki Komissiyası da buna qərar verəcək tarixin müəyyənləşdirilməsinə olacaqmı, olmayacaqmı. Hətta bu məsələlərdə ciddi problemlər çıxa bilər. Hətta Konstitusiya Məhkəməsinə qədər gedə bilər. Yəni ki, birinci problemlər bu olacaq. Bununla həll etməyə məsələsi gələcək. İkincisi, Konstitusiyanın dəyişdirilməsi və yaxud da yenidən yazılması. Artıq Türkiyədə uzun müddətdir danışılır ki, mövcud konstitusiya, yəni 82-ci ildə qəbul edilmiş konstitusiya bugünkü gündə Türkiyənin iddialarına, mövcud vəziyyətinə cavab vermir. Bu mütləq dəyişdirilməsidir və hətta hüquqşünaslar deyirik, oturub təzədən yazılması lazım olan bir məsələdir. Və bu proyektlə əlaqədar ciddi bir bilinməzliklər var. Yəni hal-hazırda Erdoğan nələr dəyişiləcək, nələr olacaq, bununla əlaqədar heç bir şeylər demir. Konkret məsələlər ortaya qoymur və bu da digər partiyanın xüsusilə də deyək ki, Dövlət başçılığını bu məsələdə spekulyasiya etməsinə gətirib çıxarır ki, orada bunlar var, onlar var. Halbuki ola da bilər, olmaya da bilər. Bunu biz bilmirik, yəni çünki ortada belə bir şey yoxdur. Yəni ki, seçkilərdən sonra ilk məsələ yeni konstitusiya proyektinin irəli sürülməsidir. Bu da əslində birbaşa asılı olacaq ki, seçkilərin nəticəsindən. Əgər seçkilərdə 367 səsi toplaya biləcəklərsə, yəni ki, yeri tuta biləcəklərsə, o zaman bunu elə məclis daxilində həll etmiş olacaqlar. Əgər məsələ 330 səsə gəlmiş olacaqsa, bunu yenidən referenduma çıxarda biləcəklər və bundan aşağı olsa bu ciddi bir problem çıxaracaq AK Partiyə üçün. Yəqin ki, birinci mərhələdə bunun üzərində duracaqlar. Bu da ki, yəqin ki, bir neçə il aparacaq, bir il və ya da iki il kimi şəklində çəkəcək bu.
Dinləyicimiz yazır, Yaşar İskəndərli yazır ki, salam. Hər iki qonaqdan soruşuram. Türk televiziyalarına baxanda iqtidar müxalifətin təbliğatının paralel aparıldığını görürük. Azərbaycan TV-ləri isə bu təbliğatın ancaq Erdoğana aid olan hissəsini nümayiş etdirirlər. Nədən? Pes, yaxın gələcəkdə Erdoğanın Türkiyəni hansı şəklə saldığının şahidi olacaq. Bu adam addım-addım avtoritarlığa doğru irəliyir. Seçkilərdə isə Azərbaycan təcrübəsindən istifadə edildiyi müşahidə olunur. Yaşar yazır.
Biz bu suala cavab verdik. Yəni, Türkiyədə istənilsə də Azərbaycan təcrübəsindən istifadə olunmaz. Birincisi, cəmiyyət o cəmiyyətdir. İkincisi, 10 illər ərzində demokratik nüslar o qədər formalaşıbsa, istənilsə də Azərbaycan kimi demez. Azərbaycan hakimiyyəti əlbəttə ki, Erdoğanın yaxın illər ərzində Yanaq Partinin hakimiyyəti olduğunu bilir və Türkiyədə Azərbaycan oliqarxlarının kifayət qədər biznes maraqları var. Odur ki, hakim partiyanı incik salmaq istəmir, ona görə məhz ancaq Erdoğanı təbliğ edən hissələr göstərir Azərbaycan televiziyasında.
Bir də bizim necədir? Mən onunla razı deyirəm. Çünki mən gündəlik xəbər proqramlarını izləyirəm. Dövlət kanalında baxıram, ictimai kanalda baxıram, özəl kanallara da baxıram və bunlar hamısı paralel şəkildə gedir. Sadəcə olaraq məsələ nədəndir? Mən hər halda hesab edirəm ki, Türkiyə cəmiyyətini daha yaxşı başa düşürəm, siyasi sistemini. Sadəcə olaraq mən televiziyalarda ki verilən xəbərlər, izahatlar hardasa Türkiyə cəmiyyətini və ya da siyasi quruluşun tam başa düşülməmə mədinin mənə elə gəlir ki, başa düşmürlər. Və eyni zamanda da bu izləyicilərin də vermiş olduğu suallar bunu göstərir. Mən bir daha qənaətə gəlirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində Türkiyə siyasi cəmiyyəti, ümumiyyətlə cəmiyyəti tam bilinmir, tam da düzgün də başa düşülmür. Və müxtəlif cür gələn informasiyalarda bir qarşılıq meydana gəlir və bu qarşılıq nəticəsində müəyyən bir fikirlər ortaya çıxmağa başlayır ki, bunlar da müəyyən mənada obyektiv deyil də. Yəni ki, mən əslində qalsa inciməsinlər bizim iştirakçılarımız. Mən onlara sual verim. Ümumiyyətlə avtoritar rejim nədir? Onun sualının cavabını bilirlərmi? Yəni bayaqdan bu ifadəni işlədi. Yəni bunun kriteriyası nədir? Bunun tərifi nədən ibarət? Yəni ki, ona həqiqətən də cavab verir mi, cavab vermir mi?
Burada Azərbaycan vətəndaşının Türkiyə hakimiyyətindən inciməsinin bir səbəbi də var. Yəqin ki, o səbəbdən irəli gəlir daha çox belə tənqidlər. Çünki Azərbaycanda olan seçkilərdə qanun pozuntusu zamanı Türkiyə siyasi idarələrindən heç vaxt həmin qanunsuzluğa qarşı hansısa addımlar atılmadı və bəyanatlar eşidilmədi. Görünür, Azərbaycan müxalifətini təmsil edən, ümumiyyətlə müxalif düşüncə gəlir insanlar hesab edirlər ki, Erdoğan da onun hakimiyyəti daha kəskin reaksiya verməlidir. Bu da ki, bilirsiniz, bir qədər nonsensdir. Azərbaycan xalqı öz problemini həll edəmirsə, Türkiyə hakimiyyəti indiki geopolitik çox gərgin bir vəziyyətdə Azərbaycan hakimiyyəti ilə niyə düşmən olmalı idi? Bu bizim problemləri və biz bunu həll etməliyik və Azərbaycanda kimin hakimiyyətindən olmasından asılı olmayaraq, Türkiyədə kimin hakimiyyətdə olmasından asılı olmayaraq, həmin siyasi qüvvələr əməkdaşlığa can atacaqlar. Yəni, bu bizim ümumi maraqlarımıza xidmət edən bir məsələdir.
Bu bir fikrimi bildirməncə, çünki gündə biz hamımız müstəqil dövlətik, suveren dövlətik. Suveren dövlətin daxil işlərinə digər bir suveren dövlət qarışa bilməz. Xüsusilə də qardaşlıq ideyası olan bir Türkiyə. Bilirsiniz də 90-cı illərdə bəzi hadisələr baş verdi. Məsələn, Türkiyənin digər Türkiyə cümhuriyyətlərində bəzi daxili siyasi proseslərə qarışma məsələsi. Məsəl üçün, o həmin dövrdə Özbəkistanda baş verən hadisə hələ də Türkiyənin Özbəkistan arasında münasibətlərin qurulmasına ciddi bir maneədir. Yəni, nəticə etibarilən Türkiyədəki bu məsələyə münasibət çox obyektiv, çox doğru bir münasibətdir. Çünki biz suveren bir dövlətik, suveren dövlətin münasibətlərinə daxil işlərinə qarışmaq olmaz. Hə, indi bugünkü gündə deyilə bilinir ki, misal üçün, bugünkü gündə Erdoğan tutaq ki, Suriyadakı, Libyadakı hadisələrlə əlaqədar öz mövqeyini bildirir, öz münasibətini bildirir. Bu məsələlər də bəlkə orduca artıq tamam fərqli bir mühit formalaşıb. Artıq orada ciddi bir humanitar kriz formalaşıb. O da ki, bu şərtlər çərçivəsində bunu ifadə edir. Onun üçün də nəinki Erdoğan, hər hansı bir Türkiyədə hakimiyyətdə olan bir siyasi partiyanın Azərbaycan daxili işlərinə əlaqədar olan bir bəyanat verməsi Türkiyənin özü üçün doğru deyil. Yəni bu fikirlər yəni, məncə çox ehtiyatlı olmaq lazımdır.
Fərqli mövzudur. Yəqin ki, bu mövzunu da nə vaxtsa bir şey edə bilərik. Erdoğan da söz verdi ki, o yəqin ki, ya Kiprə, Şimali Kiprə ya Azərbaycana səfərində gələcək. Ancaq bir məsələni etiraf etməli ki, Türkiyədə Azərbaycanda gedən proseslərə daha çox reaksiya bildirən məhz Millətçi Hərəkat Partiyasıdır. Görünür, biz AK Partidən və digər CHP-dən, digər qurumlardan daha çox şey gözləyirik. İndi onlar da öz fəaliyyətlərini məhz özləri müəyyən əşirlər. Bu baxımdan mən də hesab edirəm ki, istər Erdoğan, istər Türkiyədəki bütün partiyalar, digər partiyalar Azərbaycandakı gedən demokratik proseslərə bir qədər fəal dəstək verə bilərdilər. Yəni Azərbaycan demokratiyasının özü təhlükədə olduğu bir halda, əlbəttə ki, kim demir ki, birbaşa proseslərə müdaxilə etmək mümkündür. Hər halda Azərbaycan demokratiyası da Türkiyə demokratiyasından hansısa dəstəkləri umur və bu ummaqda da haqlıdır. Ancaq sadəlik cəhətində düşünmək olmaz ki, kimlərsə Azərbaycanda tutaq ki, seçki pozuntusu olub və yaxud nə olubsa, buna görə Azərbaycan hakimiyyəti ilə bir düşmənçilik müstəvisinə çıxacaq. Bu, birinci maraqlara cavab vermir, ikinci bu, heç bir halda baş verməyəcək.
Mən dinləyicilərimizə dedim ki, mən verilişin əvvəlində bildirmişdim ki, Hasan Oktay Türkiyədən partiyaya olub qoşulmalıdır. Təəssüf ki, o bizim telefonlarımıza cavab verə bilmir. Yəqin ki, ya bu texniki səbəblərlə bağlıdır. Amma biz əlaqə yaratmağa cəhd elədik. Dinləyicimiz yazır ki, kaş Erdoğan kimi lider bizdə də olaydı. İnanın, xalq bu rejimin əlindən o qədər bezib ki, Erdoğan 100 ildə prezident olsa cəmaat razı olardı. Tək ki, bütün diktatorlar onun kimi olaydı. Bu da bir başqa dinləyicinin fikri idi. Belə, bazar günü Türkiyə Böyük Millət Məclisində seçimlərdir və bu seçimlərdə kimlər yarışacaq və qalib kim olacaq? Bundan sonra ölkəni nələr gözləyir, hansı deyək ki, təbəddülatlar gözləyir? Bu haqda danışırdıq bu saatda. Bir neçə saniyədən sonra isə başqa bir mövzuya keçid edəcək. Mən qonaqlarınıza təşəkkür edirəm. Azər Rəşidoğlu, Ceyhun Mahmudov, çox sağ olun ki, gəldiniz və Türkiyədə baş verən hadisələrlə bağlı dinləyicilərimizi və bizi məlumatlandırdınız.
Təşəkkür
sağ olun.
Təşəkkür edirik. Biz sizə təşəkkür. Mahmud İşdən sonra Azadlıq
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqirə çıxmaq
yox. Yoxsa təhqirə çıxmaq yox. Yoxsa təhqirə çıxmaq yox. Yoxsa təhqirə çıxmaq yox.
Yox, xaşırlar, xüsusi mənim anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayacaq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Birinci saatımız artıq yekunlaşmaq üzrə təxminən 10 dəqiqə vaxtımız var və bilirsiniz, saytımıza gələnlər bilir ki, Ədəbi Azadlıq 2011 adlı bir bizə müsabiqə keçirilirdi. Ədəbi müsabiqə, hekayələr müsabiqəsi bu ikinci idi. Oxuzalının redaktoru, belə deyək, bu səhifənin aparıcı redaktoru Rövşən Qəmbərov studiyamızdadır. Hər vaxtın xeyir olsun, Rövşən. Xoş gördük səni.
Hər vaxtın xeyir, Şəhman. Çox sağ olun.
Məxsusən Praqadan gəlmişsən ki, artıq bu müsabiqə yekunlaşır və deyək ki, mükafatlar təqdim olunacaq bu həftə. Nə vaxt yekunlaşır? Daha doğrusu, yekunlaşıb, qaliblər bəllidir. Təqdim etmək nə vaxt olacaq?
Bəli, yekunlaşıb artıq, qaliblərimiz bəlli olub və ayın 15-i, iyunun 15-i axşam Azad Fikir Universitetində Bakıda bizim mükafatlandırma mərasimi olacaq və həm qalibləri, həm onluğa düşən əsər onluğa düşənləri, həm ümumiyyətlə Azərbaycanda tanınan yazarları və ictimai xadimləri dəvət eləyəcəyik. Böyük bir tədbir keçirmək istəyirik, mükafatlandırma mərasimi və təbii ki, adlar da orada açıqlanacaq qaliblərin.
Qalib kimdir? Sualının cavabı bugünlük yoxdur. Nə qədər yazar müraciət eləmişdi? Keçən dəfədən fərqli olaraq desəm, bu dəfə çox idi.
Bəli, bu dəfə çox oldu. Keçən il bizim müsabiqədə təxminən 130 yazar iştirak eləyirdi. Bu il artıb 150 yazar qatılmışdı. Və açığı mənim fikrimcə burada nə qədər neçə yazarın iştirak eləməsindən daha çox ən əsas yaxşı nəticə faktı ondan ibarətdir ki, bizdə müraciət eləyənlər Azərbaycanda bütün ədəbi dairələri təmsil eləyən şəxslərdir. Azərbaycan ədəbiyyatının birliklər, ədəbi qruplar, müəyyən, bunların hamısından yəni yazarlar müraciət eləmişdi hekayələri ilə, hekayələrini müsabiqəyə göndərmişdilər və məncə bu daha müsabiqənin daha belə deyək də üstün cəhətidir ki, burada hamı inanıb, bizə inanıb, müraciət eləyib və müsabiqədə iştirak eləyirlər. Keçən ildə belə olmuşdu.
Başqa deyək ki, müsabiqə keçirənləri qısqandırmaq da olar bununla. Rövşən, deyirsən ki, demək ki, dəxli yoxdur bu hansısa ocağın, yaxud yazarlar birinin haranı təmsil eləyir. Bu həm də yəqin ki, bizim o saytımızda tərəflərə fərq qoyulmamasından bağlıdır. Oxuz alanda, yəni bütün tərəflərə, bütün yazarlara eyni dərəcədə yol açılır.
Bəli, biz açığı bu müsabiqəni keçən başlayanda heç biz yazıçılar birliyi, yaxud azad yazarlar ocağı, bu sözləri biz heç işlətmədik. Heç, hətta qalibimiz də elan olunanda yenə də biz demədik ki, bu yazarlar birliyinin, yazıçılar birinin üzvüdür, Azad Yazarlar Ocağının üzvüdür hansısa mükafatıdan. Heç bunun adlarını da çəkmədi və buna ehtiyac da yoxdur. Çünki bizim müsabiqənin əsas cəhəti ondan ibarətdir ki, biz çalışırıq ki, kimin hansı birliyi təmsil eləməsindən, cəmiyyətdə hansı mövqeyi tutmasından, vəzifəsindən, pulunun nə qədər olmasından asılı olmayaraq, biz çalışıb tekstə qiymət vermək istəyirik. Yəni, yaranan əsərlərin formasına, məzmununa sırf bədii, ədəbi yanaşma yəni çalışırıq ki, elə olsun ki, yəni üzə çıxan əsərlər, qalib gələn əsərlərin məzmunu, teksti güclü olsun. Yəni insanın hansı birliyinin üzvü olmasından asılı olmayaraq. Və bunun da əsas cəhəti odur ki, biz yəni keçən il də belə idi, bu il də belə oldu ki, yəni ilkin mərhələdə biz bütün hekayələri münsiflərə onların adlarını, hekayələrin adını silib, yəni adlarını yox, üzr istəyirəm, müəlliflərin adlarını silib veririk və onlar bunu sadəcə anonim şəkildə olan 150 hekayəni oxuyurlar və hansı xoşlarına gəldi, o özlərinin seçmə hekayələrini bizə göndərirlər. Biz onun əsasında artıq yəni müsabiqənin növbəti mərhələsinə keçirik. Yəni ilkin mərhələdə də yəni ola bilər ki, çox məşhur tanınan bir yazar olsun, Azərbaycan cəmiyyətində bu cür tanınsın, amma ora əsəri, məsələn, müsabiqənin olduğuna düşməsin. Belə də olub. Hətta bəziləri var ki, heç onlara bir bal da verməyiblər, müsiflər. Əgər yəni doğrudan da yaxşı hekayətçi ola bilməz, 4 müsifdən buna hansısa bir bal da heç olmasa verməsin. Yəni amma sizi inandırım ki, əgər onların biz müəlliflərin adınla versəydi o hekayələri, təbii ki, o bir bal da almayan hekayə yəqin ki, onluğa düşəcəkdi. Mən qalib gələcək demirəm, amma yəqin ki, düşərdi. Çünki müəllifin adının böyük rolu var.
Əvvəlcədən, yəni ki, bir təsirat olur.
Bəli, əlbəttə ki, yəni o müəlliflərin adların həm də ki, müəlliflərin avtoritetinin ifadəsidir və ola bilər ki, kimsə yaxşı yazardı, amma hansısa bir zəif hekayə göndərib müsabiqəyə və onun ora düşməməsi, yəni... Yəni, bu mümkün olan şeydir. Bu müsabiqədə belə də olub. Amma eyni zamanda müsiflərdən bal alan bir bizim bir yazarın 16 yaşı var. Belə bir fakt da var ki, Lənkəranda yaşayır, bir cavan uşaqdır. Sonradan mən bildim ki, məsələn, bu həm də biraz belə deyək də, Wunderkind bilmirəm, yəni o nə dərəcə, amma 15 yaşında da universitetə girib. Belə sonradan bunu bildik ki, bu belə bir uşaq
qalib deyil. Uşaq deyil.
Yox, qalib deyil, o onluğa düşməmişdi əslində hekayəsi, amma onluğa... bal almışdı. Ya müsiflərdən bal almışdı. Yəni diqqətlərini cəlb eləmişdi müsiflər heyətinin onun hekayəsi. Yəni deməyim odur ki, burada əsas tekstə qiymət verilir. Nəinki müəlliflərin adlarına, kimliyinə, nə dərəcədə tanınmış köşə yazarı olmasına, mətbuatda adının hallanmasına, belə şeylərdən daha çox tekstə qiymət verilir.
Müsabiqələr başa çatır və daha sonra müsiflər deyir, biz burada ədəbi əsərə, böyük ədəbiyyata rast gəlmədik. Amma bu müsabiqə hekayələrdir, amma ta ki müsiflər heyrətləndirən, ya sənin özün bir redaktor kimi heyrətləndirən, diqqətini cəlb edən hekayələr oldu mu?
Valla, mən deyim ki, əslində Azərbaycan ədəbiyyatının bu mərhələsində yeni bir şedevr gözləmək, ki elə bir əsər ki, bu doğrudan da belə dünya səviyyəsinə çıxarılası və onu haradasa nümayiş etdiriləsi, əslində yəni bunun əslində olmaması da biraz məntiqi sayıla bilər. Çünki Azərbaycan ədəbiyyatı çox belə deyək də məqamındadır ki, özünün yolunun elə bir məqamındadır ki, burada həmin əsərlərin bəlkə indi yaxın vaxtlarda görəcəyik, çünki indi bu qədər bum var, yeni əsərlər yaranır. Amma indinin özündə bu çox çətin məsələdir. Nəyə görə? Çünki 70 il Azərbaycan ədəbiyyatını dünya ədəbi prosesindən təcrid eləyiblər Sovet dövründə. Onu məcbur eləyiblər kolxozdan, safxozdan, müəyyən sosial xırda məsələlərdən yazsınlar. Yəni, birdən-birə dövr dəyişib və yeni mövzular çıxıb ortaya və bu mövzuları ədəbiyyat belə deyək də, əks eləyəsi, bu mövzuları özünə hopdurası, dünya ədəbiyyatını görməli, bu yazıçılar oxumalıdırlar dünya ədəbiyyatını.
Amma həm də, zamanda bunlar, Rus ədəbiyyatının yaxınlığında olubdur.
Olub var, amma o da var ki, Rus ədəbiyyatının özü də Sovet dövründə elə dünya ədəbiyyatından təcrid olunmuş vəziyyətdə olub. Yəni, indiki dövr artıq, yəni sən deyəsən ki, mən Dostoyevskini oxumuşam, Tolstoyu oxumuşam və bundan demək istəyəsən ki, dünya ədəbiyyatından xəbərim var, bu biraz gülməli görünə bilər. Çünki Dostoyevski, Tolstoy artıq 100 il bundan qabaq yaşamış insanlar.
İkinci əsrdə də böyük yazarlar var idi.
Ruslar, əlbəttə amma, var, amma yəni mən deməyim odur ki, yəni indiki elə bir şeylər var ki, inanın ki, məsələn, tutaq ki, Azərbaycan ədəbiyyatında postmodernist əsərlər yenicə yaranır, amma postmodernizmin 60-70 il yaşı var. Yəni təsəvvür eləyin, hansı səviyyədə yəni biz geri qalmışıq.
Və yəni bu artıq Avropada bitmiş mövzudur, amma bizdə indi
və yaxud da ki, modernizm bunların ən böyük nümayəndələri 20-ci əsrin əvvəlində yaşayıb. Tutaq ki, Joyce-dur, Proust-dur və başqaları, amma Azərbaycan ədəbiyyatında hələ bir modernist əsər yaranmayıb, deyək ki, məsələn bu. Yəni, o dərəcədə bu ədəbiyyatın ümumi bu siyasi proseslərin nəticəsində geri qalma məsələ. İndi çox yaxşıdır ki, əsərlər yazılır, yazıçılar özləri çox mütali eləyirlər, Azərbaycanda çoxlu tərcümə kitabları çap olunur, yəni yeni-yeni adamlar çıxır, artıq əvvəlki kimi, yəni bunun qarşısı alınmır, kitab çap eləmək sərbəstdir, yəni nəşriyyatlar var, kitab mağazalarında hətta ən çox hökuməti tənqid edən əsərlər də çap olunur və satılır. Yəni bir belə deyək də, bu ədəbiyyatın özünü yeniləməsi və müasir dövrə uyğunlaşması üçün bir şərait var. Mən ümid edirəm ki, məsələn və inanıram da ki, hətta bəlkə 1 ilə, 2 ilə, 3 ilə yox, amma bir 10 ilə Azərbaycanda çox güclü bir ədəbiyyat yaranacaq.
Bəs qalibləri nə gözləyir?
Qalibləri keçən ilə müqayisədə biraz prizlərimiz də artırmışıq. Bu il birinci yeri tutana notebook hədiyyə olunacaq. İkinci və üçüncü yerləri tutanlara bunlara netbooklar veriləcək və həm də bir bu dəfə yenilik eləmişik. Biz bir elektron oxuma qurusu olan, yəni e-book readerlər də verəcəyik mükafatçı 4-cü, 5-ci, 6-cı nəticəni göstərənlərə və təbii ki, bunlar həm də Azadlıq Radiosunun özünün xüsusi, yəni prizləri, billur, xüsusi billur prizləri ilə müşahidə olunacaq. Yəni və sertifikatlar da təqdim olunacaq. Onluğa düşənlərin hər birinə ən yaxşı 10 hekayədən biri prizi veriləcək.
Rövşən, davam edəcək müsabiqə?
Ümid edirik ki, davam eləyəcək, çünki hələ ki, yaxşı gedir, heç bir qalmaqalda adımız yoxdur və növbəti ildə ümid edirik ki, yenə də belə səssiz, küysüz, amma keyfiyyətli davam eləyəcək.
Çox qısaca, oxu zalında yeniliklər olacaq mı yaxın zamanlarda, gözlənilir?
Bəli, düşünürük bizim ədəbiyyat səhifəmizdə yeniliklər eləməyə və biz fikirləşirik ki, indi elə bir dövr yaranıb ki, yazıçıların, yazarların və oxucuların dünya ədəbi prosesindən daha çox məlumatlı olmaları üçün biz bununla bağlı çoxlu məlumatlar tərcümələr eləməliyik ki, dünya ədəbi prosesi hara gedir. Bundan yazarların da xəbəri olsun, bundan oxucuların da xəbəri olsun. Yəni, o keçmişdə qalmasınlar, elə ədəbiyyat deyəndə Markes yada düşməsin, ədəbiyyat deyəndə Dostoyevski yada düşməsin və bugünü insanlar bilsinlər ki, dünya ədəbiyyatında nələr baş verir.
Təşəkkür edirəm. Rövşən Qəmbərov idi studiyamızda və artıq birinci saat burada yekunlaşır. İkinci saat bizdən ayrılmayın. İkinci saatda biz maraqlı mövzulara toxunacaq. Hələlik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.